Salam, hörmətli dinləyicilər. Bugün qonşularımızla yürüyüşü proqramımızı başlayar. Bugünkü proqramımızda hədirki yaşların təsəbbü yurtlarda oxumaq, bilim almaq problemini qonşu yurtlarda nə xil yolu qoyular.
И при этом государство на период на себя полностью все затраты связаны с этим.
Регионы білім қудығындағы коррупция. Бұл оңы қаршы көрілген чәрілер барыды. Хабар темірін таярлан тенімін. Шейлі де қоңшы оғын тұландағы ештірлік проблемат барыдында. Қабылда хабар темірін таярлан мағлуматын дінләп білердіні. Толқыларымызға қалып. Eýsem ýaşlaryň daşary ýurtlarda okap bilim almak ýagdaýy goňşy ýurtlarda nähil ýoly goýulan. Kyrgyzstanyň bilim ministriniň ornmasary Kubayew Boris Hamidowiçiň sözlerine görä, her ýyly Kyrgyzstandan 500-den öwrek student daşary ýurtlara bilim almak üçin gidýär. Olaryň aglaby bölegi Ýewropa, Amerika, Hitaýa we Türkiýe gidýärler. Daşary ýurtlarda okumak isleýän ýaşlara nähil şertler düzülen? Diýen sorağymyzda Boris Kubayew olaryň wiza meselelerini ýönekeýleşdirilýändigini, okuw girmäge zerur bolan dokumentleri ýygnamagy kömek berilýändigini, şeýle de bu işleriň tezlik bilen amala aşmagyna kömek berilip ýaşlaryň arkaýyn ýurtdan çykyp gidýändiklerini aýdýar.
Все эти вопросы оперативно решаются, и они свободно выезжают.
Кубаев юрдын хакимиятларынын ва министрликлеринин дашары юртлар окумагы хөвөс билдирен студенттери коллап олору зерур болон көмөгү бергендиктерин айтыйар.
Только одобряет и правительство, и министерство образования и науки.
Студентлер дашары юртларда окап диплом алып юрдуна долонуп келенлеринде олору коо ишлерин берилгендигини, кыргызстанлык жаштарын дашары юртларда окап билим алмагына hiç хили пасхетчилигин жоктугуну Борис Кубаев сөзүнүн үстүнө кошту.
Техна престиждүү должности берут в первую очередь.
Казахстандын стратегия ва өсүш департаментинин директору Серик Ирисалиев Казахстанда дашары юртларда билим алмагы силеген жаштар көп болсо да, олордон диң окумагы мүмкүнчүлүктөр бар студенттерин окуяндыгын айтыйар. Онун сөздөрүнө көрө Казахстанда Президенттің болычық, яғни келжек атлы юриті программасы бар. Программа көрі әхер елі 3000 саны студент, дүнияның 200 саны ең қоу қатапланыян еқыры қожайларында оқап білерлер. Студентлерің оқуына сарп еділіян әхіл қаражатларының дөулет өз бойынан алияр. Бу дәүләт программасыдыр дип Ирисалиев айтты.
При этом государство берет на себя полностью все затраты, связанные с их обучением.
Мондан башка Туркия, Орфет, Хытайлы дәүләтләр белән төзелгән шартнамага күрә, безнең яшьләребез оларда, оларның яшьләре бездә оқыярлар. Шәйле дә бездә ташары йортлы партнерларыбыз ва халыкара курамалар стипендиялар бирәләр. Bizde Amerikanın Kongresinin inisiyativası bilen Fulbright programması da amala aşırılıyar. Her yıl Germaniyanın programması boyunca Kazakistan'dan 100 oğlu student Germaniya okuva gidiyar. Japonya ve Gunorta Koreya devletlerine hem her yıl Kazakistan'dan 100'ün köprak student okuva gidiyar deyip Kazakistan'ın departamentinin direktörü aitti.
200 человек тоже выезжают в Южную Корею ежегодно.
Ирисалиевин сөзлерине көрө Казакстан боюнча 30 000 оголой студент ташары юртларда билим алыярлар. Биз ачык жемгет болон үчүн биз ачык статистик маалымат берип билмейбиз. Бу биздин ташары юртлардагы консулдук бөлүмлөрүбүздө хасабы алынган студенттердин саны. Биздин ташары юртлардагы партнерлорубуздун өз юртларында ташары юртлардан келип окуган студенттер боюнча кечирген мониторингине көрө 25 000-dan 30 000-a çenli Qazaqstanlı yaşlar. Daşary yurtlarda bilim alýarlar. Şolardan 12 000-a golay orta ýetdi.
От 25 до 30 000 ежегодно у нас обучается.
Özbekistanyň bilim ministrliginden bu barada maglumat almak mümkinçiligi bolmady. Emma Özbekistanly mugallim Israil Rizaýewiň sözlerine görä, soňky döwürde Özbekistanyň halky iki gatlagy bölünipdir. Birincisi baýlar bolsa, ikincisi halkyň iň garyp gatlagydyr. Şol sebäpden mümkinçiligi bar baý adamlaryň perdentleri daşary ýurtlarda okuýarlar. Olaryň Ýewropa ýurtlarynda, Amerikada, Ýaponiýada we Hitaýda okuýandyklaryny biz eşitýäris we bilýäris diýip Исраил Рызаев айтты.
Европаларда кан Япония башка төрөп хабарыбыз бар.
Оның сөзлерине көрө байгатлык деген бу эфасан hükümetin вәкилләре, юрдын органларында, министрлыкларында, корпорацияларда, президент аппаратында эшләгән эшкәрләрнең перзентләре һич хәле бөктәнсез. Ташары юртларга китеп окыярлар. Илатын гарип катлагының перзентләре дине ишлеп кадан жетмен орунда орфиеде ва Казахстана гидярлар. Оларда дасари уртлара гидип окумак бир яна дурсун, өзүмдүн жокору кужайларымызда окумак мүмкүнчүлүгү да жок. Олар жокору кужайларында окумак арзу болуп калыяр деп Исраил Резаев айтты.
Булардын окуу интернетлери, жок, нафакат харижлерге, өзүмдүн эч алуу курслардан кан кириш маселеси.
Кыргызстандын билим министринин орун басары Кубаев Борис Хамидовичтин сөздөрүнө көрө, Бишкекте Түркменстандан 4000 олы студент окуяр. Олар эсасен Кыргызстандын халкаары университетинде, медицина академиясында, стратегик ва информацион технологиялардын институту, Американ университетинде ва бейликлеринде окуярлар. Умуман Кыргызстанда 50 саны жогору кужай болуп, шонун 19 саны шахсый, ягъни дөвлөтү тегишли болмадык жогору кужайлары, 31-си дөвлөтү тегишли жогору кужайлардыр. Казакстандын расмий Серик Ирисалиевдин сөздөрүнө көрө, Казакстанда 145 саны жогору кужайлары бар. Олорун агылабасы дөвлөтү тегишли болмадык шахсый институтлардыр. 9 саны милли университет бар. Хэр бир подогун өз университети бар. Биздин студенттерибизди сайламак мүмкүнчүлүгү Өрән улы дип Казахстанның департаментының башлыгы айдар.
То есть выбор у студентов для обучения очень большой.
Ирисалиев хәзер Казахстанда дөньяның 44 йортыннан 10,5 мең дашары йортлы студентларын окыяндыгын, әмма Түркменстанның келіп окыян студентларының санының азлыгын сөзенең үстіне кошты.
В том числе из Туркмении, но там совсем мало.
Без Туркмен тарапына өзіміздің дәулет грантларымызды теклейіп еттік. Әмма Туркмен тарапы біздің теклейімізден пейдаланмады. Без бейлі грантлары әхлі қоңшы юртлары теклейіп едіярыс дейіп, Қазақстанның стратегия бұ өзіш департаментінің директоры Серик Ирисалиев айтты. Hormatly dinleyijiler, siz daşary ýurtlarda okumak we bilim almak isleýän ýaşlara döredilýän mümkinçilikler barada taýýarlanan maglumatmyzy dinlediňiz. Biz öz gepleşiklerimizi dowam etdiriýäris. Soňky döwürde korrupsiýa problemasy regionyň möhüm problemalarynyň biridigine galyp gelýär. Oňa garşy näçe ýyl çäre görselerdi, onu köki damary bilen ýok etmek başartmaýany meňzeýär. Bu problema regionyň bilim pudagynda hem giňnen ýaýrapdyr. Gelin regionyň bilim pudagyndaky korrupsiýa we oňa garşy görülýän çäreler barasynda kärdeşim Allamrat Rahimin tayyarlan xeyinni dinlalin.
Tajikistanın Maschok regionunda yaşayan 18 yaşlı Jovit şu yıl öz enatasının yeterlik para tölep bilmeyenliği sebepli özünün polisiya akademiyasına okuğa girip bilmeyen salgıt inspektor uğrundan okuğa girmeğe mecbur olunluğuna aydiyar. Jovit'in sözlerine göre onun dayhançılık bilen meşhurluğunyan enatası özünün Tajikistanın Mali Üniversitesine okuğa girip bilme üçün 1000 dolar para tölepdir.
Yatçan Sarkovro Majur hasen furushin bekar elojne gowmek furushin
Biz yeterlik pul toplamak üçin bir näçe maalamyzy satmaly bolduk. Yetmedik pul bolsa biz garynaşlarymyzdan kardarlyk. Bizde başga alaçy bolmady. Elbette men universitete öz bilimim bilen girip bolmagyny isleýärin. Ýöne biziň ýurdumyzda bu mümkin däl.
Majur hasen ki man gowmalaryda dogry şewan bekar elojne dora.
Tajikistanny jowit okuw üçin parany öz enatasynyň ara durar bir adama berenligini Onun hem özgedegine pulu giriş egzaminlerine cevap beriyen profesörlere koğuşurmakluğa fed verenliğine aitti. Yokoru kucaylarına okuğa girmek üçün şular yali para vermek usulü Merkez Adiyanın hemme yurtlarına da maksusat. Yerli yaşayıcılar bunun öz yurtlarına adatı vardadi uğurlarına aitiyarlar. Türkmenistan'a okuğa için berilyen bu paranı ilat sıpaylaştırıp el aklık divatlandırıyar. Merkez Adiyanın yurtlarındaki dürlü yokoru kucaylarının ve kollejlerinin resmi olmadık öz bahaları var. Bahalar ortaça 600 dollar bilen 15 000 dolların aralığında deyilip hasaplanılýar. Mysal üçin Täjikistanda abituriyentler ýurdun welaýetlerindäki universitetleriň ingliz dili fakultetine okuw girmek üçin adından 2000 dollar tölemeli. Türkmenistanda bu baha hasem ýokary. Ýani Türkmenistanda ýokary okuw jaýlarynyňky orunlara dalaş edýän abituriyentleriň sanyna baglykda institutlara tölenýän para 40 000 dollardan hem gowrak bolup bilýär. Bu meselede tölenýän paranyň meçhuri köplenç, eýe bolunca hünäriň nä derejede giýirdejili hünärdigine bagly bolýar. Şu nukdaý nazardan regionnaky iň ýuwur uluslygy bildirilýän fakultetlerden birem yuridika fakulteti hasaplanýar. Sebäbi adamlar yuridika hünär bilen gysga wagtyň içinde köp pul gazanyp bolýar diýip hasaplaýarlar. Soňky ýyllar bilim sistemasyndaky paraýorluk problemasy Merkez Aziýa regionynyň siýasy diskussiýalardan birine öwrüldi. Hükümet resmileri bilim sistemasyndaky bu korrupsiýanyň we paraýorlugyň öz ýurtlarynyňky bilimiň hiline uly urgurýanlygyny boýun alýarlar. Regionnaki ekspertler hem bu problemanın öňelinmese, Merkezi regionunun talaba laýyk täälim almadyk spesialistleriň netillerini özünde jemleýän regiona gurulmak howpunyň bardygy bilen duýduruş berýärler. Regionun yaşayıcıları son kuvvetler yokor bilimli hünermenlere ayrıtina medisina uğrundan təlim alıp geliyen yaş spesialistlere önem etmeyerler. Hut şu tebebe göre de adamlar köplenç öz sağlıklarını becerdenlerine yaşlı lukmanlara ya da daşar yurtların okuyucaylarını tamamlak gelin medisin işgarlarına yüz tutmağa yıkkın ediyerler. Bilim sistematındaki korrupsiya karşı görüşün çeyeklerine geçen ay regionnaki yokor okuyucaylarından kevirlerinin yol başlarına ve profesörlerine çeyreler uğurluy. Şoltanlı Türkmenistan'ın Dünya Dilleri İnstitutu'nun rektörünü, Tacikistan'ın Hocent Medisine Kolleji'nin fakültet yolbaşısını, şeli hem Kırgızistan'ın Bişkek ve Oş şehirlerindeki üniversitelerin bir neçe profesörüne şu metele bilen bağlanışıklı şehirler görüldü. Ama bu şehirlere karamadan regionun köp yaşayıcıları bu ayrı ayrı şehirlerin çoğur kökürün parahorluk ve korrupsiya problematına düyüplü çözgü törüp bilmeyecektiğini aydiyarlar.
Hormatly dinleyijiler, siz kardeşim Allamrat Rahimin regionun bilim pudagyndaky korrupsiýa we oňa garşy görilýän çäreler barasynda taýýarlan syýyny dinlediňiz. Biz öz gepleşiklerimizi goňşy Owganystandan alınan maglumat bilen dowam etdiriýäris. Owganystanly türkmenler arasında ýokary bilimli kadrlaryň azlygy aýdylýar. Barlary hem ýokary iş wezipelerine ýerleşip bilmeýärler. Şeýle kadrlaryň biri Akmurat Muhammedkul oglydyr. Ol häzir Balx radiosunda türkmen dilinde gepleşik taýýarlaýar. Ol $70 çemese aýlyk alýar. Ol Türkmenistanyň döwlet uniwersitetiniň türkmen dili we edebiýaty fakultetini tamamlapdyr. Akmurat bilen Bizin Kabulda kabarsymyz Şaýmir Daňuly Murady söhbetdeş bolupdyr.
Demirgazyk Owganystanyň Balx welaýatynyň Döwledawat adly etrap häkimliginiň Nagsrabat obasynyň ýaşaýjysy Akmurat Muhammedkuly ogly Türkmenistanyň Döwlet Uniwersitetiniň türkmen dili we edebiýaty fakultetinde ýokary bilim alypdyr. Ol häzir Balx radiosynyň türkmen dilinde berilýän gepleşikleriniň jogapkary bolup işleýär.
Men Akmurat Muhammedkuly ogly Balx welaýatynyň Döwledawat ulusalynyň Nagsrabat obasynda 1337-nji ýylda doğulan. Ondan soň 8-nji-den 9-njy sınyp okuwyna geçip tehnikum niftigaz mektebine geçdim. 6 ýyl onda okuyup himiýa we nift arasyndaky fenar boýunça 6 ýyl, ýani 14-nji sınypy gutardym. Ondan soň eskerlige gidip eskerlige gutardym. Kabulda matbuat baradaky çap komitesinde işledik. Ondan soň öňki şorawy ýani okuw gitmek üçin Azerbaýjan baryp Azerbaýjanda taýýarlaş fakultatyny okuyup Ondan soň öz haýsym üçin Türkmenistanyň Pul Tahniki Institutunda Wetan Jemgyýetiniň üstü bilen geçdimdi. Soň 2 ýylym tahnikumda okuyup, institut Pul Tahniki okuyup, soň biziň Awganystan ýurdumyzda dil edebiýaty urdum hiç bir kadr bolmadygy üçin Türkmen döwlet uniwersitetini dil we edebiýat fakultetine okuwa geçdimdi. Soň türkmen dili we edebiýaty maglum hünär boýunça şu dil edebiýat fakultetini gutardym.
Bärde näme gözüp öwlenmiş?
Balx Milli Radio Televizyonda Türkmen programmanyň jogapkary bolup işlerim.
Ýöne öz alýan aýlygynyň diňe 3400 awgan puly, ýagny $70 çemesi diňe Akmurat aýdýar. Ol ýokary döwlet idaralaryna hem henez iş ýerleşip bilmändir.
1,5 000 amma da kiraý howly berýärs. Aňsat gyn bolup geçip durdy.
Türkmenlerden berdim kömek bolan ýokmy?
Häzirçe men hiç kim bir soranym ýok. Men Türkmenistanyň Universitet gutaryp geldim, Qurban ağanyň ýanyna bardym, maňa da bir iş tapyp berin diýdim, walitde. Ustad Behmen'in yanına vardı itti. Öz Türkmenlerimin başlıkları öğünün yokarı kuluyunu kabul etmeyecek baktı da. Benim son hiç kim tanım yok, hiç yere barmağa nimetmeyene. Bir yere gideyim diye temizledim, bir iktisadi yaklaşık 4 tane yol harcı kisi dedim yoktu.
Uğansan ılıma ardış veriliyor değiller, onu değil mi? Ilıma ardış veriliyor mu?
Belin yok. Manadır Türkmen dili boyunca, dil edebiyatı boyunca mene sınıfı olabilen ikinci sınıfın kitapları çap olupdur da. Türkmen klasları düzüdülün yoktu, okudulutu bolcaktı. Şuna bir Türkmen kavimlanmadan bir yol başçılarının hiç kaydın bir euro koyup şunu uğruda ala deden yok. Olmasa men neyirde o Türkmen klasları düzüdülde men şuna malum olup okutmanı teyar dedi. Sonra bana bir yerde ustad rahatsız halil erken men kaptıldım Behmen ağa bilir olup bir 40 000 yakın Türkmen sözlüğünü cemlep deriye tercüme ettik. Teyyar sonra bir çab edilir, bir iktisadi yağdı meddirek yoktu.
Hormatly dinleyiciler, siz habarçıymız Şaýmir Daňuly Muradynyň Türkmen sanda okap bilim alıp, yurduna dolanıp gelen Akmurat Muhammedkuly barada taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Şunun bilen biziň goňşylarymyzda atly ýörüýte gepleşigimizi geçirip gutaryarys. Onu taýýarlap dikkatiňize getiren men Maýsa, programmany redaktorlaryň Gowanç Gere, ýene-de efir tolkunlarynda duşýançak. Hoş.